Sveiki, mėly radio klausytojai. Laida apie grigalinį gėdojimą, apie polifoniją, apie visas giesmes ir stilius, kurie galimi gėdoti liturgijoje, be abejo šlovinimuose taip pat. Laida taip pat yra apie liturgiją, kurioje laidoje iš tikrųjų negalime išvengti šio klausimo, nes pati giesmė yra liturgijos dalis ir dar daugiau tai iškilmingos, tai yra ypatingos liturgijos dalis. Taigi laida Muzika Sakra, šią laidą vesiu aš, kunigas Vilius Sikorskas. Ir iš juos nuostabius mūsų aktualius klausimus Muzika Sakra liturgija. Klausome kūrinio Agnus Dei, kompozitorius Sven David Strandström ir atlieka Vilniaus savivaldybės kamerinis choras Jauna muzika. Taigi šiai muzikai skambant jaunai muzikai kalbėsime apie labai seną dokumentą ir tema, kuri buvo jau pradėta vienoje iš mūsų laidų Muzika Sakra, dokumentas, kuris buvo labai svarbus prieš antrąjį Vatikano susirinkimą ir dokumentas, kuris taip pat muzikologų, liturgistų šiandieną studijuojamas. Taigi mūsų domėjimus atsirtis yra popiežiaus Pijaus 12-ojo. Iš tikrųjų tai yra ne enciklika pilnų žodžių, bet enciklinis laiškas apie šventąją muziką. Muzice sakri disciplina. Enciklinis laiškas popiežiaus Pijaus 12 buvo parašytas 1955-aisiais, kaip tik kalėdoms 25 gruodžio. Ir tebūnė mums šios mintys, kurios be abejo bus labai savos, nes instrukcija muzikam sakram yra mūsų detaliai studijuota. Ir be abejo mes žinome, kad 63 metų Sacrosanctum Concilium konstitucija, kuri būtent jau yra apie liturgiją, turi 6 skyrių bažnytinė muzika ir mes tą taip pat esame studijavę. Ir šie mūsų šios dienos dokumentai, manau, kad labai stipriai rėmėsi ir turėjo be abejo atramą į Pijaus 12 dokumentą, kuris kalbėjo ir motyvavo muziką liturgijoje. Jau buvome kalbėję įžangą, taip pat buvome kalbėjome šios būtent žinios popiežiaus Pijaus 12 to enciklinio laiško pati pradžia kalbėjo apie sakralinės muzikos istoriją ir tai skirta labai daug, ištisa dalis, galima sakyti, viena iš didžiausių dalių šio enciklinio laiško ir jame yra įrodoma ne tik muzikos sakra istorija, tai yra muzikos pačios svarba istorijoje, pradedant nuo pirmųjų amžių krikščionybės. Ir po to einama per stilius, grigalinis gėdojimas, polifoninis gėdojimas ir kalba apie rūpestį, bažnytinę muziką, tiesiog popiežių dėmesys šiai muzikai. Ir mums šiandieną galbūt labai aktualu ir įdomu kalbėti antrai skyrių pagrindiniai bažnyčios muzikos principai. Taigi tos taisyklės, kurias mėgsta ypač modernus žmogus, turėti tiesiog po ranka, mes sakome, atmintiniai taisyklės, kanonai, įstatymai ir taip toliau. Taigi antras skyrius – pagrindiniai bažnyčios muzikos arba muzika sakra principai. Ir mes turime dokumentą visiškai vos keli metai prieš antrąjį Vatikano susirinkimą, kuris buvo taip pat labai įdomus, labai brandus, tačiau šiai dienai lieka gerokai šone, kadangi turime kitus po reforminius Vatikano dokumentus, o šis lieka kaip mūsų praplėtimas supratimo ir susipažinimas giliau, kas ta buvo tradicija. Laiške rašoma mūsų įsisakrė disciplina, kad bažnyčia dėmesį ypatingai skiria šventai muzikai ir sako, tai nėra nuostabu. Mes turime omenyje ne vien estetinius ar techninius šio kilnaus meno klausimus ir aspektus. Bažnyčia siekia apsaugoti sakralią muziką nuo visko, kas gali pakenkti jos vertingumui. Nes muzikos paskirtis yra tarnauti labai svarbiam tikslui – dieviškam kultui. Taigi, aiškiai suprantame, kad kalbėsime apie muziką, tą muziką, kuri yra skirta griežtai liturgijai ir muziką, kuri liturgijoje yra dalis dieviškam kultui ir tikslas jos būtent yra šis. Pagrindinės taisyklės. Muzika yra susaistyta įstatymais ir normomis, kurie privalomi kiekvienai meno rūšiai ir be abejo menui apskritai. Taigi galima sakyti, kad ne paslaptis, kad kai kurie menikai labai nusikalsdami krikščioniškai maldingumui drįso į Dievo namus įnešti kūrinių, kuriems stinga religinio įkvėpimo ir kurie aiškiai prieštarauja sveiko meno dėsniams. Taigi taisyklė, kuri matyt po 50 metų įdirbio, duoda žinia, kad visgi pirmiausiai šios taisyklės muzikai sakra principai pradėta žiūrėti apgailestauju iš negatyvios pusės ir nuo tų pavyzdžių, kurie ko gero jau matėsi jų tarsi aušra iškilimas to labai perdėm modernaus įkvėpimo. Savo apgailėtiną elgesį jie bando pateisinti įrodymais, kurie esą kyla iš pačios meno prigimties ir jo savybių, tvirtindami, kad kūrybinis įkvėpimas veikęs kūrėjo sielą. Esas laisvas ir dėl to neleistina, kad jis paklustų kūrybai svetimiems įstatymams ir normoms, net jei jos būtų religinio ar moralinio pobūdžio. Taigi, mėlėjai, turime dokumentą, kuris jau 60 metų ir daugiau prieš yra parašytas ir atrodo, kad labai aktualiai skamba ir mums, nes tas kūrybinis įkvėpimas nori iš tikrųjų, kaip ir senais laikais, pavyzdžiui, tapant ikonas, sulaužyti taisyklės ir atrodo išsilaisvinti Dievą žino iš ko ir po to produktą duoti vėlgi net nesuprastume kokybišką ir kiek kokybišką pagal savo paskirtį, pavyzdžiui, šiuo atveju liturgijai kalbame. Tokios normos pagal juos žaloja meno vertingumą ir tarytum geležiniai pančiai žmogaus rankas ir kojas varžo kabutėse šventojo įkvėpimo pažadinta meniko kūryba. Taigi yra taisyklės, kurios tarsi pažaboja šį įkvėpimą, o iš tikrųjų jos įduoda formą, kuri garantuos kuriamam kūriniui, būtent giesmiai, jo tikslo pasiekimą. O tikslas svarbiausias jau buvo kartuota – dieviškasis kultas, taigi liturgija, apeiga, žmogaus įkvėpimas, galima sakyti, dievui teikiama garbė ir be abejo žmogui pašventinimas. Tokiais samprotavimais, sako šis popiežiaus Pijaus XII enciklinis laiškas, kelia tikrai sunkia ir rimta problema, kuri būdinga bet kuriai menų rūšiai. Ir galima sakyti, kiekvienam menininkui. Klausimas, kuris išsprendžiamas ne meno, bei estetikos mokslo principais, bet atsižvelgiant į aukščiausiai galutinių visų dalykų tikslo principą. Šventai, neliečiamai vadovaujant į kiekvienam žmogui ir žmogiškajam veiksmui. Taigi į tą galutinį tikslą, kuriuo yra Dievas. Į tą galutinį tikslą, kuriuo yra žmogų nukreipia ir veda absoliutus ir būtinas įstatymas, besiremiantis į Dievo prigimtį ir jo begalinį tobulumą taip tvirtai, kad net pats Dievas, rašo, negali nei vieno žmogaus nuo jo atleisti. Taigi Dievas, tarsi davė savo principus, iš tikrųjų jų nepaneigia. Tokia yra mintis. Ir šis amžinas ir nekintamas įstatymas įsako, kad pats žmogus ir visi jo veiksmai privalo skelbti ir kiek jėgos leidžia sekti begalinio Dievo tobulumą kūrėjo garbei ir šlovei. Štai yra būtent ši priežastis, mums yra leista šio aukščiausio tikslo siekti ir mes privalome derintis prie dieviško pirmavaizdžio ir į jį veiksmais kreipti visas savo sielos ir kūno galės, sako toliau šis enciklinis laiškas, tarpusavį tinkamai suderintas ir tas mūsų galės palenktas tikslui. Menas bei kūryba privalo būti vertinami pagal tai, ar jie atitinka ir derinasi su galutiniu žmogaus tikslu. Taigi, manau, kad kalbama labai plačiai ir tokia kaip ir įžanga, įvardinama kaip pagrindinės taisyklės, mums labai suprantamos ir šie teiginiai žmogui tikinčiam krikščionių katalikų yra savi, nes galime toliau matyti, kad kalba ir tarsi apie tam tikrą nusidėvėjusį posakį menas menui, niekais paverstų mūsų galutinį tikslą, taigi mes negalėtume sugrįžti prie mūsų pirmojo tikslo dievo garbos arba dieviškojo kulto ir mes tą menas menui negalime pagrysti, tai mūsų yra kiti įstatymai ir menas menui teiginys apskritai neturi jokios prasmės pagal šią encikliką arba sakytume enciklinį laišką ir labai įžeidžia dievą kūrėją menas menui, sakytume, bet kuris tikslas tikslui, tiesiog šalutinis tikslas patampa pagrindiniu tikslu ir tuo atveju yra įžeidimas pačiam dievui kūrėjui, net sako, jog prieštarauja galutinio tikslo tiesai. Gi menininko laisvė nėra aklas veikimo instinktas, valdoma vien asmenės nuožiūros ir naujovių vaikymosi. Ir menas menui, tai mes sakome, kad liturgijoje arba šventoje muzikoje ir šventame mene iš tikrųjų nėra menas nei varžomas, nei sunaikinamas. Tiesiog yra palenkiamas dieviškam įstatymui. Ir be abejo, sukilninama ir gerokai patobulinama. Taigi šis principas, manau, kad ginamas labai inirtingai ir kaip supratome, gana per negatyvų tiesiog kalbėjimo būdą. Dar tebūnė mūsų keliavimas su nuostabia muzika, beje, klausome labai modernę muziką, kuri yra plačiai prasme. Muzika sakra, tačiau dėl liturgijoje naudojimo reikėtų svarstyti, bet muzika, kuri tinkama paruošti liturgijai arba liturgiją virškyti, reiškia ją išplėtoti, tai yra koncertai bažnyčiose. Arba gali būti net liturginiams metams. Taigi siūlau paklausyti mūsų dienų tiesiog vieno iš tokių garsiausių kompozitorių estų Arvo Part Magnificat. Tebūnie ši muzika, šis kūrinys, Marijos šlovinimas, skambantis būtent moderniai. Mums taip pat įkvėpimas, kad galime ir taip garbinti Dievą ir be abejo giliai, nepažeidžiant, o priešingai išpildant labai giliai ir muzika sakra prasme ir mūsų 2000 metų kultūrinį paveldą atlieka Vilniaus savivaldybės kamerinis choras Jauna muzika. klausomės Magnificat Arvo Part. Taigi su šia muzika, kuri be abejo yra muzika, religinė muzika, tikrai muzika sakra, ir mūsų aptariamasis dokumentas turės ir skirelį apie neliturginę religinę muziką, taigi ko gero, kad ši muzika ypač būtų šitam įvardymui. Kalbame apie dokumentus, kurie buvo labai brandūs ir atsiradę iš karto, sakytume, besibaigiantam ypač intensyviam liturginio judėjimo momentui prieš antrąjį Vatikano susirinkimą. Taigi, jeigu mes šiai dienai apibendrint galime sakyti, kad turime liturginės konstitucijos Sacrosanctum Concilium 63 metai, gruodžio 4, 6 skyrių skirta muzika sakra, po to jį išplėtoja mums 67 metais kovo 5 dieną instrukcija muzikam sakram, šie dokumentai yra validi ir prie jų reikėtų prijungti taip pat Romos mišiolą, būtent po Vatikano mišiolą, jo yra 3 laidos ir tenai yra įvadas, šie dokumentai yra pagrindiniai, jų užtenka. O mūsų dabar žingsnis, kurį mes esame žengę, taigi dokumentas, kuris buvo 50 metų tarsi ruoštas ir brandintas dar prieš antro Vatikano susirinkimo reformą, tai būtent yra enciklinis laiškas popiežiaus Pijaus 12 Musici Sacri Disciplina 55 metai gruodžio 25 diena. Ir dabar kalbame apie atskirus sakralinės muzikos principus. Šie principai be abejo muzikai yra taip pat lygiai tokie patys arba labai panašus kaip ir religiniam bei sakraliajam menui. Tai yra įvardymai iš karto ir mes galime daryti sąsajas tarp religinio meno ir religinės muzikos arba sakralio meno ir sakraliosios muzikos. Menas iš tikrųjų ta bendra prasme labiau siejasi su Dievu, jo garbinimui ir šlovinimui, nes vienintelis šio meno kūrinių darančių poveikių akiai ir ausiai. Tikslas Kristaus išpažinėjų mintis vis labiau pakilėti link Dievo. Taigi mes kalbame apie religinį meną. Įsivaizduokime, jeigu menininkas yra netikintis, taip svarsto įdomiai ir, sakyčiau, gana paprastai suprantamai enciklinis laiškas popiežiaus Pijaus 12. Menininkas netikintis, kuris yra nutolęs nuo Dievo savo nusiteikimu ir savo gyvenimu. Te nekiša rankų prie religinio meno, taip rašo, jam stinga vidinės akies, kurią galėtų žvelgti, ko reikia Dievo didybei ir Dievo kultui. Religinės dvasios neturi menininkai, be abejo, mes sakome vėliau, ir meno kūriniai gali paliūdyti apie meniko, pavyzdžiui, patyrimą, pasižymėjimą išoriniais sugebėjimais, tačiau štai toks menininkas negali tikėtis, kad jo kūriniai dvelgtų šventumu, tikėjimu, būtent kurie tiktų Dievo bažnyčiai bei šventumui, ir būtų verti, aišku, cituoju enciklinį laišką, kad bažnyčia religinio gyvenimo saugotoje ir sprendėje juos įsileistų į šventuosius namus. Taigi, prieš 60 metų, net ir ant slenkščio liturginės reformos, mes turime dokumentą, kuris buvo labai griežtas. Šį dieną mes neturime tokių griežtų pasisakymų, tačiau nebijokime juos išgirsti, tai jie mus leidžia būti atsakingesniais ir tiesiog dėmesingesniais tai, ką darome, tai, ką gėdame, kuo puošiame bažnyčias ir tai yra be galo svarbu. Tai yra rūpestis, popiežiaus Pijaus 12 rūpestis, kuris nepakito ir vėlesniuose popiežiuose ir juos galima visus vardinti iki dabartinio popiežiaus Pranciškaus, kuris atrodė labai liberalus savo kalbėjimu, savo prieigą prie žmogaus, net prie to, sakytume, marginalinio žmogaus, kuris nebuvo įdomus, žmogaus, kuris neįeina į bažnyčią, kuris galbūt visiškai yra nuošalyje. Tačiau pastebėkite, kokia yra popiežiaus, pavyzdžiui, Pranciškaus liturginė įtaka. Suprantame, kad šiandieną šios nuorodos jos žinomos. jų laikomasi, tačiau galbūt kita prieiga pasakyti ir budėti prie šio mūsų liturgijos. Mes dabar kalbėjom truputėlį apie meną ir muziką sakrą paveldą. Įsivaizduokime, sako enciklinis laiškas, yra meninkas, kuris tvirtai laikosi tikėjimo, taigi yra pozityvus pavyzdys. Tvirtai laikosi tikėjimo ir gyvena kaip pridara krikščioniui. Įkvėpimo ieško Dievo meilėje ir sutvėrėjo duotus sugebėjimus, naudoja tikėjimo dvasia, visomis jėgomis stengiasi tiesas, kurias pažįsta, ir maldingumą, kurį praktikuoja, išreikšti ir perteikti linijomis bei spalvomis, būtų meninkas, dailininkas, garsais ir melodijomis, būtų muzikantas, kompozitorius, taip su maniai, su tokiu susižavėjimu ir su tokiu patrauklumu, kad sakralio meno praktikavimas jam pačiam tampa lyg tikėjimo išpažinimas ir Dievo garbinimas, ir žmonės paskatina bei uždega tikėjimą išpažinti ir maldingumą praktikuoti. Taigi yra be abejo kūrėlis kiekvienas žmogus, galima sakyti, jog jis reiškiasi pagal savo specialybę, turi davinius, tačiau religinė menui ir sakraliai muzikai kalba mūsų būtent pontifikų lūpose, šiuo atveju Pijaus XII, labai svarbus tikėjimas. Labai svarbu ne tik religinės žinios, bet ir kad tu pačiu žmogaus jau pati religinė patirtis, nes jis ją turės kelti be abejo tiems, kurie matys, arba girdės, arba įsijungs į kūrinius. Tokius menikus bažnyčia visuomet laikė ir laikys pagarboje, plačiai atidarydama jiems bažnyčių duris, nes savo kūrybą ir uolumu jie atneša laukiamos ir nemažos pagalbos, kuri padeda bažnyčiai vaisingiau vykdyti jos tą apaštališkąją misiją. Taigi čia būtų sakralinės muzikos vieni iš principų ir manau, kad ta žinia gali būti girdima ir šiandien, ir be abejo siektina. O žmogus, kuris turėdamas specialybę ir įkvėpimą be abejo, jis eidamas į muziką sakrą arba į liturginį meną, linkėtina, kad eitų ir dievop, ir be abejo vis įgytų didesnę patirtį. Ką galėčiau improvizuodamas pasakyti iš mūsų dienų kompozitorių, be abejo iš karto matau mūsų kompozitorius, kurie taip pat įeidami į liturginę muziką, taip pat be abejo matau, kad stengiasi įeiti ir į bažnyčios gyvenimą. Ir manau, kad labai nuostabus mums šioms dienoms ir dovana Algirdas Martinaitis. Ir čia turime jo patirtį, jo lankymasi, pavyzdžiui, Vilniuje, pas dominikonus ir taip toliau. Žmogaus yra gili patirtis ir vėliau, daug vėliau po tos patirties gimsta. Net iš pačios bendruomenės jis yra pasakojęs kompozitorius, kad pati bendruomenė paprašo kūrinių ir atsiranda įkvėpimas iš to bendruomenės poreikio. Taigi tai yra Dievui garbė, kad mes turime ir šiandieną nuostabių kompozitorių, kurie taip pat ieško kelio Dievuje ir be abejo yra jų nemažai, kurie taip pat ieško ir šios tikros įkvėptos liturgiai tinkamos sakralios muzikos. Šventoji muzika turi išskirtinę svarbą. Be abejo, turi meną savo taisyklės, turi savo normas ir jos aisto tiek meną, tiek muziką, kas reikalaujama pirmiausiai – sakralumo. Sakralumo, nes muzika daug tampriau yra susijusi su Dievo kultu nei daugelis kitų laisvojo meno rūšių, kaip architektūra, tapyba ar skulptūra. Ir kalbėdamas šios žodžius, šias mintis man iškyla skambintos vienos moters, jį yra močiutį. Kuomet jį pasako, perklaus drąsiai ir jį uždavė tokį klausimą, labai jautrų klausimą. Klausimą su priekaištu, kuomet jį Žemaitijoj nueina į vieną bažnyčią, modernę bažnyčią, įvardyje tą bažnyčią ir kuomet eina su savo nūkais prieš mišes, pagal tradiciją, jie bando papasakoti Jėzaus gyvenimą ir jai buvo aktualu papasakoti Kristaus kančią. Ir ji pradėjo šioje modernioje bažnyčioje rodyti, kryžiaus kelio stotis ir vaikai įsigando, sako močiutė, mes daugiau nenorim žinoti, nenorim daugiau matyti, nes kryžiaus stotis vienoje vietoje ranka, kitoje vietoje galva ir vaikams papasakoti apie Jėzus kančią močiutė nepavyko. Ir aš tada žadėjau močiutėj, kad Dievas tikriausiai mintimis taip ilgavau, turi duoti aukso medalį, nes ji labai gerai suprato būtent meno paskirtį. O enciklinis laiškas, mūsų tiesakra disciplina sako, jog muzika dar jautriau, dar tampriau siejasi su Dievo kultu ir turėtų būti dar labiau jautriau reaguojama, ką mes atliekame, ką mes giedame, kaip mes meldžiamės. Ir kaip, pavyzdžiui, architektūra, tapyba, skulptūra turi rūpintis tinkamai papuošti aplinką dieviškųjų apeigų, kuriuose sakralioji muzika užima ypatingą vietą. Dėl šios priežasties bažnyčia su didžiausiu dėmesiu privalo rūpintis, kad šventoji muzika, kuri yra liturgijos pagalbininkė, būtų uoliai apsaugota nuo visko, kas šventajam kultui nedera, ar dalyvaujantiems tikintiesiems kliudo mintis kelti Dievą. Taigi, apstu negali būti muzika, sakome, muzika sakra, kliūtis žmogui klausančiam, gėdančiam, arba įeinančiam į šią erdvę, kurį atliekame, kaip kliūtis kelti savo mintis į Dievą. Ir pati šventoji muzika, jos vertė, priklauso nuo šių dalykų, sako enciklinis laiškas. Savo gražiosiomis melodijomis, cituoju, bei jų grožiu labai papuošia aukojančio kunigo ir aukščiausiai garbinančių krikščionių balsus, dalyvaujančių tikinčių mintis savo ypatingą prigimtinę galę ir kilnumų keltę kelią į Dievą. Tai yra liturginės krikščioniškosios bendruomenės maldas daro gyvesnės, karštesnės, kad kiekvienas su kuo didesnė jėga, intensyvumu ir su didesnė sėkme pajėgtų garbinti Dievą. Trybėje viena, bei melsis reikalingų malonių. Aišku, turime tos žodžius, kurie mums šiandienai nėra labai tokie savi, kaip liturgijos pagalbininkai. Mes apie muziką sakrą šiandien kalbame, kad yra iškilmingos liturgijos integrali, net privaloma dalis. Taigi, tai yra pati jau liturgija. Ir jeigu gėdama malda, tai be abejo, tai yra jau pati liturgija. Jeigu gėdama giesmė, be abejo, tai yra pati liturgija, todėl mes po antro Vatikano susirinkimo, sakau, nesupaprastinom priešingai, dar labiau pabrėžėme muziką sakrą arba kalbame, pavyzdžiui, giesmės prasme. Šventosios muzikos dėka bažnyčia vienybė su Kristumi jos galva garbina Dievą. Gausiai ir vaisiai, kuriuos tikintieji šventųjų melodijų skatinimi gauna iš šventosios liturgijos ir kurie pasireiškia dorų krikščionio gyvenimą. Taigi kalbama labai paprastai, sakyčiau, net labai techniškai, kuo paprastai instrukcijos vengia kalbėti apie muzikos įtaką ir jau ją tarsi improvizuoti, kaip tai daroma įtaka. Apie tai liūdė kasdienė patirtis, sako enciklinis laiškas, ir gausūs naujieji ir senieji literatūros paminklai. Ir čia jau į pagalbą ateina šventas Augustinas, kuris kalba, gražiu balsu ir tinkamomis melodijomis atliekama giedojimą. Aš jaučiu, kad šventieji žodžiai, cituojama šventas Augustinas, kada jie giedami su karštesniu religiniu nusiteikimu, stumia mūsų sielas į maldingumo liepsnas, negėdant ir kad įvairūs mūsų dvasios troškimai išreiškiami atitinkančiais balso ir gėdojimo tonais, kurie tuos troškimus dar labiau skatina sunkiai nusakoma simpatijos galia. Taigi yra vertinys, frazė labai sudėtinga, beveik šešios eilutės, bet mintis yra pagauta, kad visgi mūsų religinį karštumą tikrai ir maldingumų liepsnas, švento Augustino žodžiai, be abejo kelia ir skatina gera giesmė. Taigi gali būti išvada. Šventosios muzikos vertingumas ir poveikis yra tuo didesnis, kuo glaudžiau siejasi su krikščioniškojo kulto aukščiausio veiksmu, būtent eucharistinė altoriaus auka. Taigi tokia išvada padaro enciklinis laiškas muzici sakra disciplini. Ir manau, kad jis yra turintis tiesą, nebūtinai visą pilną išsemtą, tačiau koncentruojamės iš šiuo atveju į šventasis mišias. Taigi nieko kilnesnio ir aukštesnio negali būti už šventosios muzikos funkciją, kai ji maloniais garsais palydi dieviškąją auką, atnašaujančio kunigo balsą, kai draugė su dalyvaujančiais žmonėmis džiaugsmingai atsako į kunigo maldavimus ir kilnių meniškų visam šventajam veiksmui suteikia šviesaus grožio. Taigi šiuos žodžius mes jau turime perimtus ir yra jų panaudojimas ir mūsų dabar jau esamuose instrukcijose ir dokumentuose. Yra iš tikrųjų kilnus sakralinis muzikos patarnavimas, ji palydi, ji pagražina kitas liturginės apeigas ir čia pirmiausiai nori išskirti viešai liturginių valandų atlikimą bažnyčioje ir prieš tai buvo minėta eucharistinė altoriaus auka šventos mišios. Ir dar yra šių pagrindinių taisyklių, taigi antros skyriaus, kuris būtų mums kaip įvartas kaip principiniai muzika, sakra, nurodymai, kalba ir apie neliturginę religinę muziką, kuri be abejo yra labai plati. Ir sako, reikia labai vertinti muziką, kuri liturgijoje užima ne pirmą vietą, bet savo turiniu ir tikslu labai padeda religijai. Todėl teisingai vadinama religinė. Ji dar vadinama liaudies muzika ir čia išskiriama būtent liaudies kuriama muzika, jos pastangos ir kad ji be abejo labai tinka katechetiniai būtent prasmei. Mes laidą šią iš Lietuvos baigiame ir dar noriu užbaigti šiuo mažuoju skyreliu, būtent neliturginė religinė muzika ir kaip tokia daug kalba būtent apie liaudies giesmes ir kada mūsų vertėjai įvardė lietuvių kalba liaudies giesmės, mes taip pat suprantame folkloras, taip pat net galvojame apie kantiškinės giesmės, tačiau kantus populiaris yra truputėlį plačiau apgailestauja šis terminas, nėra čia teisingai verčiamas ir liaudies kalba yra ir gėdojami, kurie yra ir plačiau kuriami ir tam tikrame laikmetyje esančių kompozitorių, tačiau tai yra kūryba, kuri yra mūsų laikmečio ir nėra tos daugiabalsės muzikos pavyzdžiai, senosios daugiabalsės muzikos pavyzdžiai arba grigalinio gėdojimo, kurie jau būtų atskiras skyrius. Sako, jog būtent kada yra sukuriama šie tekstai, būtent patys žmonės turi įkvėpimą, jie įdeda melodijas. Sako, net ankstyvoje jaunystėje vaikams šios giesmės padeda tikėjimo tiesas pažinti, jas pamilti, jas atsiminti. Taigi giesmė šiuo atveju pasitarnauja katechizacijai. Pavyzdžiui, jaunimui ir suaugusiems laisvalaikiu pramogaujant jos tokios giesmės sukurtos populiariai, jos atneša gryno ir skaistaus malonumo, iškilmingiems susirinkimams ar suėjimams suteikia tikro religinio kilnumo, o krikščioniškoms šeimoms atneša švento džiaugsmo, saldžios paguodos ir dvasinės naudos. Iš tikrųjų, mūsų didžioji šio repertuaro dalis jau perėjusi faktiškai į kasdienį liturgijos naudojimą ir mes tokias religinės skurtas žmonių giesmės plačiai prasme tikrai naudojame ne tik apaštalavimui, tačiau manau, kad jos labai stiprią vietą užėmė ir mūsų liturgijoje šią dieną. Iš Lietuvos baigėme mūsų šią laidą, kuri yra laida įdomi, be abejo, protinanti laida ir ši laida skirta prisiminti tai, ką žmonės mąstė, studijavo liturgiją ir Pijaus 12 enciklinio laiškų 55 metais gruodžio 25 dieną tiesiog įvardijo dokumentu. Ir bebaigiant šią laidą, mes girdėkime kūrinį Ave Marija. Ave Marija kūrinys, kuris be abejo, matyt, kiekvienam religiniam kompozitoriui yra aktualus sukurti Sveika Marija. Autorius yra 16 amžiaus pati pradžia pirmoji pusė, Jacques de Pré. Ir te būna šis Ave Marija kurtas jau prieš beveik 500 metų, kaip nuostabus to laikmečio, primenantis kitą reformą, būtent tridento reformą. Tuo metu ši kūryba buvo labai moderni ir mes ją tikrai išklausykime, kaip prieš 500 metų tarsi reformos vaisiumi modernumu. Būkite palaiminti, mėly Marijos radijo klausytojai, Likite visada su Marijos radijumi ir tebūnėje mūsų giesmė, ypač liturgijos giesmė, protinga ir toj, kuri kelia mūsų jausmus ir dvasingumą Dievo. Sudie, šią laidą vedžiau aš, kunigas Vilius Sikorskas.